Сёння ўдзельнікі сінода біскупаў працавалі толькі ў малых групах, распавёў падчас брыфінгу ксёнз Федэрыка Ламбарді. Кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы звярнуў увагу на тлумачальную дэкларацыю генеральнага сакратарыяту сінода біскупаў адносна прыроды і правільнага разумення пасля дэбатнай справаздачы. Дакумент, апублікаванага па выніках першага тыдня працы Ватыканскай асамблеі, вакол якога ўзніклі пэўныя дэбаты. Гэты тэкст з'яўляецца працоўным дакументам, які абагульняе тэмы выступленняў і дыскусій першага тыдня. Зараз ён прапанаваны для абмеркавання ўдзельнікамі сінода ў малых групах, падкрэсліў ксёнз Ламбарді. Ён таксама адзначыў, што вынікі працы груп будуць прадстаўлены ўсім удзельнікам сінода біскупаў 16 кастрычніка. Іх кароткі змест будзе таксама апублікаваны для шырокага азнаямлення і разумення дынамікі сінода.